Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Oana Serafim
și Radu Benea.
În timp ce Parlamentul invită societatea civilă să ia parte la procesul de luare a deciziilor,
reprezentanții ei acuză puterea de lipsă de deschidere.
Pensionarii eroi ai muncii socialiste vor primi alocații lunare de la stat.
Până la sfârșitul anului, disciplina școlară de prinderi de viață va fi predată opțional și fără manuale.
Atentatul de ieri de la Aman a ucis cel puțin 56 de oameni și a fost revendicat de Al-Qaeda.
În România continuă greva generală a cadrelor didactice.
Și ca în fiecare joi, rubrica Lumea din jur. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, joi 10 noiembrie. Începem însă cu știrile, redactate și prezentate de Edelina Stoian.
Ca urmare a atacurilor teroriste care au avut loc în trei hoteluri din capitala Iordaniei, Aman, regele Abdullah a subliniat necesitatea unei strategii globale împotriva terorismului, împotriva celor care justifică acțiunile teroriste sau încurajează convingerile destructive ale teroriștilor. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a condamnat atacurile, iar premierul palestinian Ahmed Kurei a exprimat solidaritatea și sprijinul palestinienilor. Este foarte trist că asemenea acte de teroare au fost îndreptate împotriva populației civile din Iordania. Vă oferim solidaritatea și sprijinul nostru, a afirmat premierul palestinian. Atacurile de la Aman s-au soldat cu cel puțin 56 de morți și peste 100 de răniți. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a condamnat atentatele teroriste din Iordania. Atacurile trebuie să ne amintească tuturor că în această lume există un inamic care vrea să ucidă oameni nevinovați, a spus liderul american. Într-un restaurant din capitala irachiană Bagdad, peste 30 de persoane au fost ucise în cursul unui atac sinucigaș. Cel puțin 20 de persoane au fost rănite. Al-Qaeda din Irak și-a asumat responsabilitatea într-o declarație publicată în internet pe un site islamist, declarație a cărei autenticitate nu a putut fi imediat verificată. La Tikrit, cel puțin 6 irachieni și-au pierdut viața în urma exploziei unui automobil capcană, în apropierea unui centru de recrutare al armatei irachiene. Iar în apropierea graniței cu Iranul au fost găsite corpurile neînsuflețite a 27 de persoane, majoritatea bărbați care par să fi fost împușcați în cap. Acțiunile prompte și coordonate ale guvernelor și liderilor comunităților musulmane au reușit să împiedice o campanie de mare amploare împotriva musulmanilor din Uniunea Europeană, ca urmare a atentatelor teroriste comise la Londra în luna iulie. Aceasta este principala concluzie a unui raport dat publicității de Centrul European de monitorizare a rasismului și xenofobiei. Președintele Jacques Chirac consideră că Franța trebuie să reacționeze fără întârziere la problemele cu care sunt confruntați locuitorii din cartierele sărace, ca urmare a actelor de violență din ultimele două săptămâni. La o conferință de presă, Chirac a afirmat că încetarea actelor de violență este prioritară și că guvernul trebuie să facă mai mult pentru a asigura un tratament egal tuturor cetățenilor. Noaptea trecută, actele de violență au scăzut în intensitate ca urmare a impunerii de către autoritățile locale a interdicției circulației în cursul nopții. Președintele american George W. Bush a extins cu un an o serie de sancțiuni financiare impuse Iranului. Într-o scrisoare adresată Camerei Reprezentanților, președintele își argumentează decizia afirmând că relațiile dintre Statele Unite și Iran încă nu au revenit la normal. În capitala Azerbaidjanului, mii de demonstranți pro-guvernamentali au celebrat rezultatele scrutinului parlamentar de duminica trecută și și-au exprimat sprijinul pentru președintele Ilham Aliyev. Principalele partide din opoziție au cerut din nou anularea alegerilor. Întruniți de asemenea la Baku, liderii coaliției din opoziție au avertizat guvernul că vor organiza acțiuni de protest în întreaga țară dacă scrutinul nu va fi anulat. Ministrii mediului din Ucraina și România se vor întâlni pentru a discuta încheierea unui acord privind canalul Bystroe, a anunțat la București ministrul de externe ucrainean Boris Tarasuk. El a menționat și chestiunea delimitării platoului continental și a zonelor economice exclusive din Marea Neagră. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Parlamentul a adoptat astăzi o hotărâre prin care deținătorii anumitor distincții din perioada sovietică, mai exact ai Ordenului Slavă Muncii și titlului Erou al Muncii Socialiste, au fost incluși în categoriile sociale protejate de stat și vor primi alocații lunare în mărime de 500 de lei. În aceeași categorie au fost incluși și pensionarii deținători ai cele mai înalte distincții de stat a Republicii Moldova, Ordenul Republicii. Decizia a fost adoptată prin votul fracțiunii comuniștilor, care a pus capăt dezbaterilor aprinse pe această temă, începute săptămâna trecută, dintre grupul majoritar și opoziție. Mai multe în relatarea lui Valeriu Cațăr.
Opoziția a insistat în ședința de astăzi, la fel ca și săptămâna trecută, ca pe lista de beneficiari de alocații să fie trecuți în mod obligatoriu și pensionarii decorați cu cea mai înaltă distincție militară a Republicii Moldova, Ordinul Ștefan cel Mare. Majoritatea comunistă a respins însă această propunere. Proiectul inițial îi menționa, de altfel, numai pe deținătorii celor două înalte distincții sovietice, Erou al Muncii Socialiste și Slavă Muncii, dar după ce acum o săptămână o bună parte dintre deputați au părăsit în semn de protest ședința în plen, Comisia de Specialitate i-a inclus și pe cavalerii Ordinului Republicii. Opoziția a calificat însă această soluție drept jumătate de măsură. Dumitru Braghiș.
Am părăsit sală fiindcă și atunci, ca și acum, se încearcă să fie puși în condiții inegale oameni care sunt egali în drepturi. Mă bucur că după aceasta, totuși, fracțiunea majoritară a hotărât să dea curs discuției respective, însă cu părere parțial. Și nu înțeleg de ce ordinele Republicii Moldova, în acest caz, devin mai puțin importante decât ordinele, de exemplu, fostei Uniuni Sovietice.
Comuniștii nu s-au lăsat înduplecați nici atunci când opoziția a invocat o hotărâre a Parlamentului din 1995, care îi egalează în drepturi pe deținătorii de distincții sovietice cu cei care au fost decorați cu ordine și medalii ale Republicii Moldova. Discuția a degenerat, de altfel, într-un schimb de replici tăioase, după ce deputatul Victor Stepaniuc a învinuit opoziția de demagogie. Majoritatea s-a opus nu pentru că ar fi fost în principiu împotriva includerii printre beneficiari a cavalerilor Ordinului Ștefan cel Mare, ci pentru că nu a existat un aviz al guvernului, care ar fi identificat sursele bugetare necesare pentru acordarea de indemnizații suplimentare. În discuție erau, de fapt, 127 de persoane și o sumă de încă aproximativ 750.000 de lei de la buget. Deputatul PPCD, Vlad Cubreacov.
Data trecută, aceiași oameni ne spuneau că nici cavalerii Ordinului Republicii nu pot fi incluși în această lege. Iată că s-a văzut că se poate. Vă spun eu că se poate și în cazul deținătorilor Ordinului Ștefan cel Mare. Așa că eu i-aș ruga pe eroii muncii parlamentare care s-au pricopsit personal cu avantaje echivalente financiar de două sau trei ori mai mari decât costul acestei proiect de lege să accepte includerea din tâi a distincțiilor Republicii Moldova, Ordinul Republicii și Ștefan cel Mare, cu precizarea că și celelalte ordine sau titluri echivalente beneficiază de același tratament.
În final, Parlamentul a votat cu 57 de voturi pentru și 24 împotrivă proiectul propus de comisie, într-o formulă modificată de speakerul Marian Lupu.
De ce? Astăzi, în ședința în plenă Parlamentului, să nu împuternicim comisia sesizată în fond să muncească asupra a două inițiative, sau poate chiar una, în spirit cald, racordând toate propunerile la disponibilitățile financiare, doar nimeni nu se împotrivește ideii. Permiteți-mi să fac un bilanț. Nici un grup parlamentar nu spune nu, toate discuțiile sunt purtate în jurul metodei. Ori că mergem cu sabia în sus acum, ori poate toți reprezentanții desemnați de către grupurile parlamentare, într-un termen rezonabil de timp, lucrează și vine cu această inițiativă în plenul Parlamentului.
Președintele Parlamentului s-a angajat astfel să dea curs unei inițiative legislative care îi va viza pe alți deținători de distincții, de îndată ce va fi formulată. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Parlamentul vrea să fie mai aproape de societatea civilă și chiar să-i permită acesteia să ia parte la procesul de luare a deciziilor în probleme importante pentru societate. Aceste intenții au fost anunțate astăzi la un seminar organizat de Consiliul Europei și în cadrul căruia președintele Parlamentului, Marian Lupu, a vorbit despre o concepție a legislativului privind cooperarea cu societatea civilă. Reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale au salutat inițiativa, dar au deplâns ceea ce i-au numit lipsa de deschidere din partea puterii, relatează Valeria Vițu.
Speakerul Parlamentului Marian Lupu promite stabilirea unui dialog deschis și permanent între Parlament și societatea civilă, care ar face posibilă dezvoltarea sectorului non-guvernamental, precum și eficientizarea procesului de luare a deciziilor. Președintele Parlamentului s-a arătat dispus să accepte implicarea mai activă a ONG-urilor în procesul de consultanță legislativă. Solicitat de Europa Liberă, Vladimir Filipov, reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei în Republica Moldova, a apreciat drept binevenită concepția elaborată de către Parlamentul de la Chișinău.
Consiliul Europei întotdeauna a cooperat activ cu organizațiile non-guvernamentale. Conștientizăm de asemenea importanța dialogului dintre societatea civilă și reprezentanții puterii. Acest dialog ar trebui să fie o normă pentru noile democrații. Orice stat democratic trebuie să fie conștient de importanța parteneriatului cu societatea civilă.
Am întrebat-o pe Zinat Miezen, expert în domeniul participării publice din Letonia, cum funcționează un asemenea concept de cooperare cu societatea civilă implementat acum un an în țara lor. Principala problemă a Parlamentului este să țină cont de doleanțele reprezentanților societății civile. Statul ar trebui să-i ajute să soluționeze problemele. Concepția elaborată de Parlamentul de la Chișinău este una reușită, dar trebuie să fie îmbunătățită. Reprezentantul rețelei ONG-urilor în domeniul social, Jana Costache, spune că prin elaborarea unei astfel de concepții, autoritățile au dat dovadă de maturitate politică. Jana Costache.
Societatea civilă în Republica Moldova nu mai poate fi una manipulabilă și manevrabilă. Procesele trebuie gândite de cooperare, nu de sus în jos, dar de jos în sus. Problema Parlamentului este că nu știe cum să intre în dialog direct cu reprezentanții societății civile.
I-am întrebat pe câțiva lideri ai ONG-urilor din Moldova cât de eficientă este cooperarea cu autoritățile centrale și cum apreciază noua tendință formulată de speakerul Lupu. Directorul executiv al Centrului Contact, Mihai Godea.
Chiar dacă autoritățile publice centrale încearcă să fie deschise pentru colaborarea cu ONG-urile, nu întotdeauna știu cum să facă și care sunt beneficiile acestui parteneriat. Totul rămâne la nivel de intenții. Eu mă gândesc cât de mult poate fi implementat acest concept în condițiile în care nu avem nici abilitățile necesare și nici dorința de a fi foarte deschiși.
Președintele organizației neguvernamentale Salvați Copiii, Vasile Batcu, susține că există o colaborare dintre ONG-uri și autorități, dar sunt și piedici.
Din condiții că nu sunt suficient competenți, nu înțeleg ce înseamnă societatea civilă și tot timpul înțeleg că ei ar trebui să o controleze, de fapt fiind invers. Statul nu prea este foarte satisfăcut că societatea civilă le controlează acțiunile și cât de bine își îndeplinesc meseria. Societatea civilă va trebui să fie foarte insistentă ca factorul de decizie să vrei să alinieze la cerințele contemporane, la practica europeană.
Proiectul concepției de cooperare între Parlament și societatea civilă va fi discutat timp de 2 zile în cadrul unei dezbateri publice, după care va fi propus Parlamentului spre adoptare. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Până la alegerile primarului general al Chișinăului au rămas 2 săptămâni. Experții remarcă mersul ei relativ calm, deși astăzi s-a putut resimți în sala de ședințe a Parlamentului, unde deputatul Alianței Moldova Noastră, Anatol Țăranu, a cerut Procuraturii Generale să verifice legalitatea înregistrării candidatului independent Vasile Ursu, primarul interimar al Capitalei și, după câte se pare, favoritul Partidului Puterii. Vasile Botnaru a stat de vorbă pe tema alegerilor cu analistul politic Gheorghe Cojocaru, întrebându-l mai întâi cât de reală poate fi o răsturnare a situației până la alegeri și în ce privește poziționarea favoriților cursei.
Recent au apărut și primele afișe electorale. Asta înseamnă că se intră într-o fază aprinsă a campaniei electorale. Temperatura scăzută a acestei campanii electorale pentru alegerea primarului de Chișinău are mai multe explicații. În primul rând, Chișinăul, care participă anul acesta deja 4-a oară la alegerile locale, resimte un dezinteres și pe alocuri chiar o indiferență față de ceea ce se întâmplă la primăria capitalei. Pe de altă parte, această campanie electorală trebuie privită nu numai din perspectiva atitudinii alegătorilor față de ceea ce se întâmplă în Chișinău, dar și din perspectiva actorilor politici care iau parte la această competiție. Pentru că s-a creat un context politic care poate ar fi putut cunoaște o altă abordare decât nevoia de a anunța o nouă campanie electorală. În primul rând, de ce s-a anunțat această campanie electorală știindu-se că alegătorii nu au interesul de a participa la alegerile primarului? Și risc să formulez un punct de vedere personal, susținând că, așa după cum se știe în Republica Moldova, toate deciziile se iau la nivelul cel mai înalt și, într-o anumită fază, partidul de guvernământ a decis să promoveze niște candidaturi din interiorul acestui partid. Într-o fază s-a vorbit chiar și despre premierul Tarlev, care ar fi putut să candideze pe listele Partidului Comuniștilor la primăria Chișinăului. Ulterior, însă, această posibilitate a decăzut. Partidul de guvernământ se pare a optat pentru primarul interimar actual, pentru Vasile Ursu, și în această situație lucrurile sunt foarte clare. Dar decizia privind declanșarea campaniei electorale deja fusese luată și nu mai era timp pentru a renunța la această decizie a Comisiei Electorale Centrale.
Cât de cert este faptul că transferul de imagine de la liderul partidului de guvernământ va aduce în mod automat și scorul pe care îl dorește partidul?
Este o certitudine clară, pentru că experiența alegerilor trecute demonstrează că fie că este vorba de alegerile din 2003, fie că este vorba de alegerile din acest an, aceste alegeri, experiența acestor alegeri demonstrează că figura pe care mizează puterea are șanse reale de a câștiga alegerile.
Adică degeaba mai există panouri electorale, mesaje atractive, bani cheltuiți pentru tot felul de procedei moderniste, în timp ce e suficient ca șeful statului să indice candidatul cel mai potrivit și alegătorii să meargă pe această direcție?
Nu este suficient, dar în situația din Republica Moldova, unde electoratul, unde acest segment al electoratului de stânga care votează pentru putere, este disciplinat, este ușor manipulabil, faptul că șeful statului indică asupra unei persoane anume care trebuie susținută este un argument convingător, incontestabil, pentru ca acest segment al electoratului să-și dea masiv votul anume acestui candidat.
Dar există și studenți, există și tineret care ar putea să vrea să aibă reprezentantul lor, un candidat apropiat ca vârstă, ca mentalitate, ca mesaj.
Sigur că diferite segmente ale electoratului doresc să fie reprezentate în această competiție, sau s-ar dori cel puțin să fie reprezentate în această competiție. Și aici trebuie să vorbim despre egalitatea sau inegalitatea șanselor competitorilor pentru mandatul de primar al Chișinăului, pentru că una este să apară pe scena municipiului un candidat necunoscut care dorește doar să participe la acest spectacol politic și alta este situația unui candidat care are pretenții reale la ocuparea acestei demnități publice.
Vorbind la modul general, oferta politică pe care o prezintă candidații și mai ales șansele la care vă referiți, este simetrică cu situația demografică?
Există anumite disproporții care se manifestă în viața politică. Nu întotdeauna tinerii care reprezintă un procent important în structura demografică și socială a Chișinăului sunt cei care sunt reprezentați în structurile puterii, în structurile partidelor politice și așa mai departe. Această discrepanță se explică în parțial atât prin problemele care se iscă în raporturile dintre generații, cât și prin, de ce să nu o spunem, prin inerția și indiferența acestui segment al tinerilor din Republica Moldova, care sunt preocupați de alte probleme, mai puțin de problemele politice.
Analistul politic Gheorghe Cojocaru, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar.
Vyacheslav Kovalenko, directorul departamentului CSI din cadrul Ministerului de Externe de la Moscova, a declarat astăzi, citat de agenția ITAR-TAS, că îmbunătățirea relațiilor dintre Moscova și Chișinău depinde de Republica Moldova. Rusia ar vrea să vadă o Moldovă independentă, neutră și demilitarizată. Am dori să colaborăm cu Chișinăul pe scena internațională și să prezentăm un front comun, a declarat Kovalenko, citat de ITAR-TAS. Demnitarul rus a mai spus că Moscova dorește un dialog economic și comercial cu Republica Moldova, dar că ar dori ca autoritățile de la Chișinău să înțeleagă interesele populației ruse și să respecte minoritatea rusofonă și limba rusă. Dar, a mai spus Kovalenko, există câteva îngrijorări ale Moscovei în legătură cu câteva probleme politice pe care Rusia și Moldova le văd diferit. Acestea ar fi, în opinia sa, viziunile diferite asupra rezolvării conflictului transnistrean, schimbarea atitudinii Chișinăului față de Alianța Nord-Atlantică și viziunile diferite față de rolul și misiunea OSCE. Dintre subiectele economice în care Moscova și Chișinăul nu au aceeași opinie, Kovalenko a vorbit despre blocada impusă regiunii transnistrene. Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 20 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Și acum principalele știri pe scurt.
Parlamentul invită societatea civilă să se implice în procesul de luare a deciziilor și acordă pensionarilor cu distincții sovietice alocații lunare de stat, iar disciplina școlară de prinderi de viață va fi predată până la sfârșitul anului în mod opțional și fără manuale.
În actualitatea intră ca urmare a atacurilor teroriste care au avut loc ieri în trei hoteluri din capitala Iordaniei, regele Abdullah a subliniat necesitatea unei strategii globale împotriva terorismului. Președintele Statelor Unite, George Bush, a condamnat și el atentatele teroriste din Iordania și într-un restaurant din capitala irachiană Bagdad, peste 30 de persoane au fost ucise în cursul unui atac sinucigaș.
Cu aceste informații deschidem pagina de actualitate internațională. Parlamentul britanic a respins proiectul de lege propus de premierul Tony Blair privind reținerea timp de 3 luni fără a fi acuzate a persoanelor suspectate de terorism. Este prima înfrângere a lui Blair în Camera Comunelor din 1997 încoace. Relatarea corespondentului Europei Libere, Brifmi O'Rourk, este rezumată de Alexandru Eftode.
Prin respingerea propunerilor primului ministru, parlamentarii britanici au tras o linie dincolo de care legislația antiteroristă nu poate merge, în opinia lor, fără să afecteze grav drepturile omului. Reprezentanții Camerei Comunelor par să fi votat în acord cu percepția opiniei publice că vânătoarea de teroriști ar pune în pericol libertățile civile în Marea Britanie, chiar dacă Tony Blair a respins acest punct de vedere.
We are not living in a police state.
Nu trăim într-un stat polițienesc, dar trăim într-o țară confruntată cu amenințarea reală a terorismului. Terorismul care vrea să ne distrugă modul de viață. Terorismul care vrea să ne provoace victime fără sfârșit.
Inflict casualties on us without limit.
Perioada maximă de detenție fără punere sub acuzare a teroriștilor prezumtivi a fost extinsă treptat în Marea Britanie. Ieri, Parlamentul Britanic a respins prelungirea până la 3 luni, cum a cerut Tony Blair, dar a dublat totuși această perioadă, de la 14 la 28 de zile. Purtătorul de cuvânt al organizației cu sediul la Londra Amnesty International, Livio Zilli, a numit votul parlamentarilor britanici drept capitulare.
As far as human rights are concerned,
pentru drepturile omului și libertățile civile în această țară, înfrângerea de ieri a lui Blair este, de fapt, doar o victorie aparentă, o victorie a la Pirus, având în vedere că extinderea termenului de detenție până la 28 de zile a fost totuși aprobată. Proiectul de lege propus de premierul Blair conține și alte prevederi controversate. De exemplu, el scoate în afara legii acțiuni care glorifică terorismul. O noțiune vagă, spun organizațiile pentru drepturile omului, care ar permite limitarea libertății de expresie. Iată de ce, cred analiștii, propunerile premierului britanic trecute prin Camera Comunelor ar putea fi supuse unor critici în Camera Lordzilor.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Președintele Franței, Jacques Chirac, a declarat astăzi că autoritățile franceze trebuie să tragă învățăminte din tulburările violente din ultimele 2 săptămâni și să rezolve problemele nu doar prin măsuri de securitate.
Quelles que soient nos origines, nous sommes tous.
Oricare ar fi originele noastre, noi suntem cu toți copiii Republicii și toți ne așteptăm să avem aceleași drepturi, desigur, asumându-ne aceleași obligații. Fiecare are dreptul la respect și oportunități egale, a declarat președintele Franței, Jacques Chirac.
Cum au fost reflectate evenimentele din Franța în presa franceză, britanică, americană, dar și în cea din România? Și mai ales, ce a generat aceste violențe? Întrebări la care încearcă să răspundă în analiza sa profesorul Nicolae Manolescu.
Ecoul în presa și mass media românească al evenimentelor din Franța, care au culminat cu declararea stării de urgență, a fost pe cât de amplu, pe atât de limitat la aspecte factuale. Aș fi curios să știu dacă, dincolo de violențe, incendii și lupte de stradă, temenic mediatizate la televiziune, în cotidiane, mai peste tot, cititorul român obișnuit a înțeles cu adevărat ceva. Nu cred. Am urmărit comentariile, absente în general la noi, în pofida înclinației ziaristului român către analiza politică. Am urmărit comentariile din câteva ziare franceze, engleze și americane. Este între cele din Franța și cele din afară o diferență semnificativă. Dacă există oarecare spirit concesiv față de bandele care fac ravagii, acest spirit trebuie căutat în presa franceză în exclusivitate. Mult mai severe, cotidianele britanice, de pildă, nu sunt deloc dispuse la toleranță. Culmea e să constați că, deși ei au fost loviți, francezii văd în junii maghrebini mai degrabă niște victime decât niște agresori. E adevărat că ei sunt victime ale unui sistem care a pledat pentru o politică fără frontiere în materie de imigrare și care s-a dovedit ulterior extrem de permisivă față de lipsa de respect a noilor cetățeni, față de cultura și tradițiile țării de adopțiune. Paradoxul este că Franța, țară în care s-a formulat întâia oară principiul separării bisericii de stat, să aibă astăzi dificultăți cu niște fanatici pe care i-a primit fără nicio selecție serioasă deja de două generații. Ca și teroriștii londonezi, revoltații parizieni sunt fii de imigranți, născuți ei în țara adoptivă, educați în școlile franceze ori engleze. Ziarele din Paris au insistat, și cele românești au preluat ideea, pe faptul că acești tineri ar fi niște marginalizați, dând un procent de șomeri mai mare decât alte segmente de populație, de pildă. În realitate, ei înșiși se prezintă acum așa, dar nu sunt deloc sigur că în mod corect. Interzicerea purtării voalului islamic în școli a fost răspunsul, acum câțiva ani, răspunsul normal al unui stat cu un învățământ laic de 200 de ani, la provocarea unor fundamentaliști. Nu e vorba atât de marginalizare, cât de automarginalizare. Refuzând să se integreze, acești tineri au refuzat educația pe care le-ar fi adus-o școlaritatea firească. Să nu uităm că tot scandalul a pornit de la doi tineri care, fugind de poliție, s-au electrocutat, început simbolic. Încercarea de a ocoli autoritatea a stat la baza nenorocirii. Și mai apoi, cine ne poate spune ce vor de fapt acești tineri? Londonezii teroriști aveau o ideologie. Tinerii maghrebini n-au niciuna. Nu distrug simbolurile civilizației pe care o consideră represivă, deși a păcătuit mai ales prin toleranță, ci mașinile și magazinele unor vecini de suburbie, francezori imigranții înșiși, nici foarte bogați, nici foarte ostili. Caracterul revoltei e destructiv și atât. Nu există nicio solicitare concretă, nicio adresă. În fond, junii habar n-au pe ce lume trăiesc și nici ce ar putea cere din partea acestei lumi. Au respins școala, nu s-au integrat, au profitat de înleznirile de a comunica, prin internet se organizează bandele în acest moment, la care n-au avut nicio contribuție și, în definitiv, nu știu ce vor, fiindcă nu vor nimic. După părerea mea, revolta din suburbiile Parisului nu e nici religioasă, nici socială, nici politică. Este rodul tragic al gauchismului tradițional al unei Franțe care, în pofida alternării la puterea socialiștilor cu goliștii, a rămas de stânga și care a promovat înaintea Americii ceea ce se cheamă politică corectă și a operat permanent discriminarea pozitivă, favorizând minoritatea în paguba majorității, marginea împotriva centrului, golănia în detrimentul culturii, pe cei incapabili să se integreze în dauna celor organic integrat. În aceste condiții, Sarkozy și ceilalți plătesc prețul ideii corecte politic, dar greșite moral, că democrația înseamnă să-i discriminezi pe cei buni, valoroși și utili, presalvarea sufletelor celor răi, lipsiți de scrupule și dăunători. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, și tot despre evenimentele din Franța va fi vorba și în emisiunea de duminică, punct și de la capăt, printre invitații lui Vasile Bodnaru fiind cunoscutul dramaturg Matei Vișnie. Iar sâmbătă, în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu vă propune o discuție despre libertate.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De la începutul săptămânii la București s-au aflat pe rând miniștrii de externe ai Rusiei, Georgiei și Ucrainei. Despre agenda și semnificațiile regionale ale acestor vizite ne vorbește în continuare Sabina Fati.
Proiectele României privind securitatea